Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3, millest ei saa kuidagi mööda minna megahertsi. Ja võta või jätta järgmine nädal, eelmisega võrreldes on kätte jõudnud ehmatav esmaspäev. No võiks muidugi lugeda igasuguseid hirmsaid asju, võiks kiruda ja vanduda Konstantin Vassiljevit, kelle lugu mulle meenutab kangesti. Tegelikult juba genotsiidi, tegelikult juba seda, kuidas nõuka ajal suhtuti vastavalt täidetud lahtrisse sugulased välismaal, kas sa said ametikõrgendust või jäidki kojameheks. Igal juhul hõissa lollus, hõissa kõik see kuradi värk, milles paljud meil vaimustuses on ja väljendavad oma patriotismi nii võimsalt. Et oleks ma nüüd Jossif Vissarionovich, ma laseks kontrollida nende tausta. Nad on nii patrioodid, et äkki on nad midagi suurt juba maha müünud. No nii, algus oli ilus, vihastajaid, ilmselt kohe mitu tükki Facebooki sõpradest. Ma usun, veerand tunni pärast võiks öelda, et paar kümmend on kadunud ja noh, üldse tore elada. Aga täna on meil, nagu tähelepanekud näitavad 16. Jumada lakira 1449. jaanuar 2023 15. tevet 5783 9. südagu 10230 500 kurat kui palju. Ja Juliuse päev 2,459,953. 953 oleks 1953, sel juhul jookseks mu sünni aasta välja, mõeldi kui ammu see oli ikka raisk elab veel. Aga lähme veel kaugemale mineviku, täna 1935. aastal sai 19-aastaselt esimest korda Eesti malemeistriks. Vaat see on niisugune asi, et seda poliitiliselt on muidugi võimalik otsustada, aga mitte nii kerge. Paul Keres, võtke eeskuju, kuti tehke järele. No 2005, siis oli parasegu jaanuari torm, väikese mõõduline orkaanikene, 38 meetrit sekundis. Olla puhunud üleujutus Pärnus ja Haapsalus, mitu sada inimest olla evakueeritud, Pärnu jões tõusis veetase ligi 3 meetrit üle Kroonlinna nulli. No meil vist Kroonlinn võib öelda, ta ei olnud ju Leningradi null ega muusiuke null. Kahjustada sai ka Eesti läänerannik ja saared. Ja vaata, natukene puhus ja 700 miljonit krooni kahjumit oli lirtsti õue peal kohe nagu üks igavne latakas õnne, sest kui on midagi puruks pekstud, siis selle ülesehitus annab tulemuseks hooksam majanduskasvu, mille terviseks tõenäoliselt tasub võtta. Aga täna simsalabimabrakatabra, nagu nõia veel on, stuudiosse ei jõudnud ei keegi muu kui Abirama. Ja täna peaks siis käsitlema neid asju, mille kohta öeldakse esoteerika, sest need on nii kuradi segased, et neist iga üks aru ei saagi. Ja samas tuletan meelde küsimust, kuskil oma kirjas keegi terane kuulaja küsis, et kes ta seoke õige on see Abirama. Ja nüüd Abiraama, tunnista üles, kes sa siuke oled, kus sa pärit oled, kas kuu pealt, Marsilt või, või no ütleme, Fooboselt, et oleks hirmsam või Deimoselt, et oleks õudsam, räägi.
Tere, armsad, jah. Et no, kes ma olen, ma ei teagi, tead, ma ise ole suurin seda, uurin oma suguvusa tasapisi ja vaatan, et kust ma siis pärit olen. Et,
kellest sa oled välja kasvanud?
Jah, just nimelt välja kasvanud.
See sündmuste jada, mis korraga tekitas sinu.
Et uus aasta on jah selline, noh, jaanuari kuus, kõik on uus. Ja
uuel aastal uue hooga mingem edasi vana looga.
Ja noh, et mul on siin jah mitu uuendust kohe olnud, et muidu ma siin arendan vaikselt oma astroloogilist tarkvara, et on vaja ikkagi teha üks korralik tööriist, millega on võimalik siis kiiremini ja tõhusamalt astroloogiat uurida ja siis tuli mingisugune meeltesegadusoos tuli mõte osta gitar ka veel endale, tead.
See on valus, see on vasaku käe sõrmedele.
See on valus, jah, aga ma mõtsin, et võibolla, et päris mentaalseks ei lähe, et muidu seal arvutid, aga kogu aeg, et teeks midagi loomingulist ka, ja. No võt, ja siis suguvusa uurimist juba mainisin, ja osa kurat, arsti juures käisin ka, tead, arsti juures käimise peab küll kohe eraldi ära mainima.
Kas see oli su horoskoopis ette näha ka?
Ma ei ole kindel, ma ei ole selle pilguga vaadanud, aga ta ei ole ka nii suur asi, et see on selline väikene asi. Et ma tahan südamelt ära rääkida.
No rääkida.
Umbes 20 aastat tagasi mina avastasin, et mul on mingisugune vist nagu nahaseen või mingisugune asi, tead. Ja siis jooksin mina arsti juurde, Hiiule. Panin kohe numbri kirja ja numbri kinne ja sain siis arsti juurde. Mingi vanem mees seal oli, võttis ma vastu, noh, ütles, noh, näidake, noh, näitasin talle. Ta ütleb, et ei, noh, ega selle asja pärast poleks pidanud siia tulema, tuleks võinud lihtsalt apteeki minna. No ja siis ma käisin, kõik järgnevad aastat ma käisin apteegis ja määrisin seda kuradis kanesteeni ja travokorti ja mida nad mulle soovitasid ja kasu ei midagi. Ja alles aastal 2017 julgesin mina uuesti minna Hiiule. See just öeldi ju konkreetselt, et sellega poleks vaja oltki siia tulla üldse ju. Niimoodi. Lähen 2017 Hiiule, räägin loo ära, et näe, 15 aastat tagasi käisin ja siuke vanamess siin ütles ja niimoodi ja naamoodi ja arst küsib, et ja mis te just käisite 15 aastat seenega ringi või? No ma teid
sa... No paigal sa ju ei olnud.
No ma teid sa ehmatasin ära või kuidagi vingerdasin välja, et et ma määrisin ja läks ära ja siis tuli jälle tagasi ja... Ja saad aru ja kirjutas mulle jälle mingi salvi ja määrin, no aastan 2023 ikka pole lahti saanud. Ja siis nüüd paari päeva eest sai käidud, siis jälle võtsin julguse rinda, läksin arsti juurde. Lootsin, et äkki tuleb normaalne arst ja tuligi. Ja tuligi, et seekord see on esimene kord nüüd üle 20 aasta jooksul, kui kraabiti siis seda piirkonda, et lõpuks noh, et teeks nagu analüüsi või.
Vaataks mikroskoobiga või umbes nii või keerulisem.
Ja just nimelt. Ja siis homme lubati mulle helistada, öelda siis tulemused ja määrata ravi, eks ole. Et miks ma seda kõike räägin? No, kas see ei ole natuke veider, et nagu 20 aastat käid arsti juures?
Vissanda silmis on see üks ainumas hetk.
22. aastal siis võetakse sult lõpuks analüüsid nagu. Ja sinna maanik siis... Ja...
No millises pühakirjas on öeldud, et see peab kiiremini käima?
No ei, no just nimelt, jah. Ja see teine arstil käik oli veel tasuline. Ma maksin vist 40 euri selle eest. Ja mitte midagi.
No, ikka no. Juhtub.
Et võt selline ongi Eesti Vabariik ja no ma ei tea, võibolla mõned teised riigid veel sama õnnetus olukorras, aga noh, ma ütlen, nagu ma varem olen öelnud, et kurat, keegi saab siin riigis ilma asjata palka raisk.
Midagi on paigast ära, aga noh, see läheb muidugi teataval määral astroloogia valdkonda, aga samas ma tajun selle sidet ka suguvõsa uurimisega, aha. Sest vaata, see on siukeste liikide aretamine, eks ole? Mm-hmm. Nii nagu noh, kõige lihtsam on võtta see Carassius auratus, ehk kuldkala, kes on tegelikult hästi värdjalikuks aetud kogeja, tavaline kogrekene, aga mitu põlvkonda sandikesi on üles kasvatatud ja enne nüüd on ilus vaadata, kuidas üks äbarik õieti ujudagi ei jaksa, ei oska, ei saa, aga sarapkud kurivaim ja eks ta süüa ka tahab. See on täpselt see, mille vastu võitles Adolf Hitler, nii palju kui tema oskas ja mille jupid jõudsid ka eugeenika näol Eestisse, et ei ole vaja. Aga samas muidugi inimelu on püha ja vaat, mis sa teed selles olukorras?
Jaa, no võt, jõudsimegi vist siis jälle siis suguvõsa juurde, jah?
No tegelikult küll.
Ja, et jaa, ja hakkasin siis uurima oma suguvõsa natukene ja ütleme niimoodi, et ema poolt oli teada juba varemgi nii üht kui teist, aga vaat isa poolt põhimõtteliselt nagu isaga nagu asi nagu lõppeski, et tema isast oli teada ainult nimi. Ja kuidagi kahtlane lugu, et püüdsin nagu ema käest rohkem teada saada, tema ka ei teadnud midagi. Tema ütles, et isa ütles talle, et tema isa oli surnud noorelt ja sellega lugu lõppes, eks ole. No nii, aga noh, tagantjärgi, kui ma need asjad välja uurisin, siis selgub, noh, on aru saadav, miks nii kiirelt jut lõpetati. Tuleb välja, et mu vana isa siis oli tegelikult Riigikogu liige.
Eesti Riigikogu liige ja sina uurisid tausta nõukogude ajal, kus küüditamised olid suhteliselt meeles.
No ja sõnaga, ega sellest ei siis ei väga ei tahetud rääkida, eks ju?
Ja.
Niimoodi. Aga noh, nõukogude aeg küll, aga mis teeb nüüd siin huvitava vimka sisse sellesse loosse? Kui ma nüüd õieti aru saan, siis ta oli üks nendest kommunistidest.
Riigikogus?
Jah, vaata, tollal oli ju, see oli vist teine koosseis või ta ei olnud ju esim, teine koosseis vist oli, kus ikkagi arreteeriti ju kamp riigikogulasi. Kapo arreteeris.
Just nagu midagi oli.
Ja.
Aga ära nõua mult ajaloo filigraanset teadmist.
Nii et tuleb välja jah, et vana isa oli hoopis riigikogu liige, aga mitte just kõige väärikamal positsioonil, vaid üks nendest kommunistidest. Ja vaata, kui huvitavaid pöördeid ikkagi elu teeb, eks ju. Et samal ajal ema poolne suguvõsa oli ka päris põnev, et ema isa oli sündinud Venemaal, kuigi eestlane. Sellepärast, et tema isa, kui see nüüd vana isa ei olnud, oli ju juba saari ajal küüditatud ära Venemaale. Et küüditamine toimus mitte ainult Nõukogude ajal, vaid tegelikult juba enne Nõukogude liidu moodustamist oli ju ka leidis aset ju küüditamine. Et neid Eestist välja saadetuid oli ju küll ja veel.
Oli küll ja veel, aga siin on muidugi üks tausta nüansikene veel. Miks Siberisse? Miks Siberis oli nii palju ruumi, kui paari 300 aasta vanused kaardid näitavad, et Siber oli tihedasti asustatud? Ja pluss veel küsimus sellest, fotod näitavad, et majad olid ehitatud, aga Siberis metsa kohe mitte kuskil. Keskmise pikkusega puud ja just nagu oleks olnud lage plats, vaata, et kõrbekene. Eks see põhjendab ka teataval määral, miks saadeti juba Katariina ajal Siberisse, et no ehitage sinna midagi, taastage midagi, aga küsimus, kuhu see kõik kadus ja miks, no see on viimane, mis ma ööl vastu tänast lugesin, et 3 meetri sügavuselt mingid puurijad leidsid raudrelsid.
Ah nii.
No ikka juhtu.
No mis ta ei juhtu, jah, ei, no ma mäletan ka vist Prantsusmaal kriidi lademetest vist leiti mingid miljoneid aastat vanad mingisugusest metallist siis nagu kangid või kuidas öelda. No ütleme kangid.
No miljonid aastat, miljoniteks aastateks.
Või tähendab, aga... et kriidi lademed on hinnatud miljonite aastate vanuseks.
No jah, seda muidugi. Aga samas peab ütlema, et need reilsid seal Siberi kandis, ega nende vanus naljalt üle 300-400 aasta olla ei saagi, tähendab, ikkagi vastu seda Napoleoni sõdasid või värke pidi maaga midagi toimuma, 1800 pluss miinus midagi, sest noh, kõige kuradim on ju see, et planeedil see üks koloniaal arhitektuur on levinud ju vaata, et kõikjal. Plus tähtkindlused, täpselt sama häda. Ja no ei oska mina selle kohta midagi öelda, aga lähme vaatame nüüd, mis juhtus sinu sugulastega Siberis.
No võt. Ei no päris Siberisse neid ei saadetud. Ma saan aru, et nad olid kusagil lähemal. Ikkagi vist siin kuskil Leningradi ümber ja niimoodi. Ja ma need kõik asjaolusid muidugi ei tea. Aga jah, vana isa oli siis välja saadetud ja vana isa sündis juba siis Venemaal. Ja kui me seda asja nüüd uurisime, siis mu onupoeg, tema suutis siis Venema mingitest arhiividest leida terve hulga sama perekonna nimega inimesi.
So.
Ja aastaarvud on ka nagu kuskil seal noh, lähedal, et võiks nagu arvata, et olid siis mingid vanaisa õedvennad. No sest me teame, et õedvennad tal olid ka. Ja mis siis arhiividest välja tuli, et mitu neist lasti maha riigi vastase tegevuse tõttu. Ja seal üks neist oli 24-aastane naine ja teine oli ka naine, ma ei mäleta, kui vana ta oli. Nii et vaata kui huvitav, jah, et isapoolsest suguvusast leidub kommunist ja emapoolsest leidub siis, et mingid kommunistid ja vihkajad või ma ei tea, mis seal täpselt toimus. Nii et nüüd rahuldada...
Ja läbi said küll nagu sinu olemas olemine tõestab.
No aga võibolla see ongi mingi konflikti tulemusega, ei tea. Nii et nüüd rahuldada uudisimuliku raadiokuulajat, et kes kurat ma selline olen, siis ma võin nüüd saladuse loori kärgitada, öelda, et ma olen siis kommunisti ja kommunistide vihkajate järeltulija.
Vaata need niisugused kõvad ideoloogiad või no, usukülge klammerdumised iseenesest need on ohtlik.
Mm-hmm.
Ja need, millal nad tekkisid ja kas nad üldse kunagi kaovad, sest vaatame, meil toodeti ju sekte, eks ole? Piibel on üks, aga sekte oli ju möödunud sajandi esimeses pooles. No enne sedagi kimpude viisi ja kõik teadsid, et just nemad meeldivad issandale kõige rohkem kus juures. Niisugune kollektiivne, ma ei oskagi praegu öelda, jumala mõiste lamestamine ongi kõige hullem.
Mm-hmm.
Sest praegu tahad või ei taha, vaata, et need usud, milles sa kõige vähem tead, on nagu kõige veenvamad minu pärast kas või islam, sest kui seal öeldakse, et issand on suur, siis tõepoolest on kuskil üks tohutu jõud, mis paneb päikese paistma ja meil siin idukese kasvama. Ja ta on suurem kui meie. Ja tema teed on ettearvamatud, aga ei, meil nagu siukene jutt, et tead, kutsu nüüd Jeesus ja lase tal poes ära käia ja hoopes seda moodi. Mikroasju aita teha, kuigi sa oled selle suure kõiksuse osa.
Jah, noh, ega religiooni ongi ju järjekindlalt aastasadu, ma arvan, et teadlikult nõmestatud, lamestatud selleks, et intelligentsed inimesed sellega ei tegeleks, ei tungiks selle asja tuumani ja ei saaks aru, mis seal tegelikult mõeldakse.
Aga selle jaoks peavad kuskil olema ehtsad intelligentsed inimesed, kes teavad, mida varjata, kes teavad, mis see tegelikult oli. Ja kui me võtame näiteks templirüütlid, kes ei olnud kartnud surma ega midagi, nad olid nagu reipalt ja rõõmuga läinud samamoodi nagu teatav kontingent SS-ist. Ja no, saa sa nüüd aru, ka islamis on sama asi ju enesetapu terroristid tõsi. No see, et nüüd Ma teise ilma lähen ja siis kohe võt tulevad igasugused neitsid ja head joogid ja söögid ja no saad aru, sa pead olema ju püsivalt purjus seal, eks? No see kõik on liiga lolli inimese jaoks.
No just nimelt. Aga
võibolla tõesti inimene ei peagi mõtlema. Sina oled tegelenud Krishna küsimustega. Valgusta palun sedagi.
No kuda nüüd seda valgustada?
Vaat just.
See on nüüd niivõrd pikk teema, et noh, ma ei kujuta ette, mitu saadet sellest tuleks teha. No mis ma valgustan siin? Noh, ma valgustan siis seda pidi, et...
Mis valmistab sulle selles rõõmu?
Jah, no mina ütleksin takti tundetult niimoodi, et see vaimne õpetus on kõige vanem teadaolevatest. Et ta on ju vanem kui kristlus, vanem kui budism, vanem kui islam ja nii edasi. Et ega sa ei leia midagi, mis oleks temast vanemat. Ja selle tõttu mina vähemasti väidan, et seal on see õpetus veel noh, nagu puhas või kõige puhtam. Et allik, noh, olen allika juures, eks ole. Et allikas, vesi allikas on puhas, aga kilomeetri teemal ta juba noh, võib saastuda millegagi. Eks?
No hea küll, aga kui tuleb, võtame, toome ellu selle sama allika kujundi. Kui allikale läheb inimene, kes on eluaeg joonud tomati mahla, siis ta ütleb, et siin on ju solk. Või läheb ta võtab allikast oma määrdunud kätega, lörpsab ja saab hoopis, ma ei tea, hobuse sõnniku mekki hammaste vahel ja ütleb, et see ei kõlba juua ja määrib samas oma puudutusega ka allikat.
Jaa. No, Krishna...
Kus sa tead, et sa... Kuidas sa mõtled, et mõista seda, mis oli kõige vanem sinu arvates?
No Krishna ütleb Bhagavad Gitas, et mina olen vee maitse.
No see on jah.
Palun väga. Ja tõsi ta on, et ega mulle küll ei meenu, et ma oleks lapsepõlvest tahtnud paljast vett juua, ikka limunaadi ja midagi sellist, eks ole, või värmisel juhul mahla.
Ma olen vanem, mina rahuldusin veega ja eriti hea oli ühe konkreetse allika vesi.
No nii, ja võt, mida aastad edasi, seda rohkem hakkad nagu võibolla mõistma neid naturaalseid asju ja täna ma hindan küll puhast vett ja tema maitset väga kõrgelt. Muide siin samas, no siin väga lähedal ju Nõmme raadiostuudiol pool kilti minna on väga kena allikas. Väga hea värske vesi tuleb sealt. No need trummi tänava allikad.
Eks siin ole filtreerivad kihti ka piisavalt.
Ja aga milles on siin konks? Konks on selles, et puhas vesi on hästi lihtne asi.
Kõige lahjem jook on destileeritud vesi.
Jaa, aga...
Mis ei kõlba juua?
Ei, muidugi, tal peab olema ikka sees natukene mingit sellist noh, maalõhna ikka ja värki. Aga keeruline inimene ei suuda tarbida lihtsaid asju. Et inimene peab kõigepealt lihtsaks saama ja peale
toome
seda...
Toome elulise näite. Mina keedan oma kohvi tavalise kopsiku sees, aga... On masinaid, mis maksavad tuhandeid, põrisevad ja teevad, no ma ei tea, võtavad lühilaineid ja tõenäoliselt vajadusel tantsivad ka hopakki, aga tulemus on üsna sarnane. Sest kohvi joomise mõte kaob kohvist igasuguste lahuste tegemisega kaunikesti ära.
Oi jumal.
Nii nagu no, sa võtad kalli konjaki ja kallad sinna peale Coca-Colat ja ütled, et nii käibki.
Jaa, see on kokteil. No, lihtsa inimese jaoks on kõik lihtne. Aga võt keeruline on lihtsaks saada. See on see probleem.
Lõdvestuda tagasi inimeseks.
Jah, lõdvest, võt just nimelt. Jah, võibolla tuleks lõdvestuda, et me oleme liiga krampis siin igasuguste väliste asjadega, et mut kui lisame endale midagi, küll tiitleid ja küll mingeid positsioone ja...
Antke neid ordeneid ja mädaleid.
Ja orden on muide kift sõna, sa tead, kust see sõna tuleb. See on ju ordu.
Jaa,
Ordu. Ordu. Aga noh, Lenini ordu siis tähendab oli kunagi.
Jah.
Tuleb välja.
Ei ole midagi parata, aga nendega märgitakse teatud seltskonda kuulumist või selle seltskonna lähedal seismist, sest kujuta endale ette, läheb meie kõrge ametnik, noh kõrge ametnik, see on iseenesest trapp ütlemine juba, läheb kuhugi ja annab kellelegi suhteliselt tunnmatule tegelasele, kes ka võibolla alles oma ametipostile on saanud tänu täheks Eesti riikliku ordeni või mädalin, see on ju
aga kui ma nüüd püüaksin hästi lühidalt nagu aforismi vormis kokku võtta, et mis see Krishna värk siis on, et siis noh, tegelikult on see selline, mina ütleksin algne religioon, kus veel ei ole sellist sektantlust ja rumalust niimoodi sees ja sealt tuleb välja, et religiooni mõte on ennast leida või ennast teadvustada. Et ja seal muide ei ole sellist lahutamist inimese ja Jumala vahel, et Jumal on kuskil kõrgel selline käskija, eks ole.
No ma olen kuulnud, et Jumal on kõikjal ja kõiges tähendab minus ka, tähendab minagi ole.
No just nimelt ja Veda kirjandus ütlebki ju niimoodi, et me kõik oleme Jumala osakesed. Nii nagu me oleme kõik ühiskonna osadeks ju või nii nagu päikese kiired on päikese osadeks. Et võt kui sealt, sellest punktist hakata lahkama religiooni, et siis me jõuame nagu hoopis teise kohta kui nagu sektantliku mõtlemise abil, eks ju.
Siit võiks kaudselt järeldada, et käis suur pauk ja oli selge, et nüüd see, mis oli, lõpeb ja siis pandi kirja järel tulevate põlvede jaoks, kui keegi peaks juhuslikult järele jääma, lihtsas kujundlikus keeles midagi.
Võtta ka näe, uudisimulik raadiokuulaja sai ju teise vastuse ka, et kes ma selline olen, et sa mainisid ära, et Krishna religiooniga nagu tegelend, et sealt mu nimi pärit on, et küllab sel raadiokuulajal mu nimest tulenevalt see küsimus tekiski, et nüüd võõrapäran nimi, et kes kurrat on selline, eks ole?
Ei, kas sa arvad, et praegu väikest selle lastele ei panda midagi taolist nimeks? Kunagi sa ei või teada, kas tegemist on lapse nimega või on see mingisugune puhastusvahend või kellegi menüüs uus toit.
Jah, aga selline tava on jah, et meil pannakse siis pühitsuse käigus nagu antakse uus nimi ja aga vaata kristlastel on juga nagu ristinimed ja asjad ja et see on selline laiem traditsioon, et lasta
siin muidugi võiks tekida kohe küsimus pühitsus. Kas need, kes pühitsevad, saavad aru, mis nad teevad või järgivad nad ainult liikumisjoonist nagu tantsijad laulu ja tantsupeol?
Tead, neid on niisuguseid ja naasuguseid, et kui ma vaatan fotosid, kuidas vene õige usu papid seal oma selle märja harjaga pühitsevad seal relvi ja tankisid ja mida kõike, et siis mul jääb küll mulje, et nad ei saa aru, mida nad teevad, aga neid on jah ka meie liikumises mitmesuguseid.
Nad võiksid ju aru saada, et hea küll, see oli admiral Nelson, kellelt küsiti, et kuidas teil õnnestus võita admiral Nelson ja Nelson olla vastanud, me palusime Jumalat. Mm. No aga need teised palusid ka.
No just nimelt.
Ja admiral Nelson ütles, aga meie palusime inglise keeles.
Aga täpselt nii ongi, et vaata, ega praegu on ju ka ju, et ukrainlased palvetavad enne lahingusse minekut ja venelased samamoodi seal paluvad jumalat, eks ole, ja ühte ja sama jumalat.
Patriarhaadid, jah, muidugi nii.
Ühte ja sama jumalat veel ütlevad, et anna meile ikka võit, eks ole. Kellele ta annab, kui mõlemad paluvad?
No siin on, sa võtad ka detailselt. Jumalal, tead, see kõlab muidugi absurdselt. Totakalt, aga tema võimuses võiks olla lõpetada see lollus ära. Ei, las mõlemad pooled paluvad jumalat. Ei, las kolmandad osapooled saadavad relvi ja raha. No mida teha 45 miljardiga praegu, millest pidavad vähe olema?
Jah, no võt, see ongi sellise rumaluse põhise religiooni tulemus. Et,
mina olen suur ja Jumal istub minu vasakul käel, aga keegi istub veel vahel. No, pankur istub vahel.
Jah, ja ma olen nii nutikas vend, et ma olen saanud Jumalaga headesse suhetesse ja ta on minu poolel.
Ja
no Indias võib ka näha, kuidas õnnistatakse seal autosid sisse, tõstetakse võibolla ka potki üles ja siis pannakse sinna mingid, tilgutatakse seal püha vett ja mida kõik. Et noh, see on uskumatu rumalus. Ja.
Huvitav, et pensopaaki vette tilgutatakse.
No, seda oleks ka tore vaadata. Ja.
Aga me oleme jõudnud nüüd sinu suguvõsa juurest just kui hoopis teise kohta. Me oleme maininud ära sõja. Ja arvestades, mida me selle kohta oleme öelnud, heiti muidugi mina pikemalt ja laiemalt, aga näib, et meile ei meeldi, et on sõda. Aga näib, et me pragmaatikutena tunnistame mingit vajadust, et suur osa peab kõige selle sõjaga ära kaduma. Sellel sõjal ei saa olla võitjaid, sest meie planeet siiski on enam vähem, et suletud ökosüsteem. Mm. Kõige päike paistab, meteoriit kukub, aga mõistus see just kui no niimoodi laiemalt juurde ei too. Teadlased, palun väga, nad saavad teada uusi asju, aga nad oskavad tänu sellele midagi natuke rohkem seletada, aga mis sestki kasu?
No ma panen nagu vana õppinud alkeemik, panen praegu kokku siis nüüd selle Ukraina sõja ja selle eelmise teema debiilse religiooni, et teise maailmasõja ajal oli Indias üks mees, kes pani üles Hitleri pildi ja viis tema ees igapäev läbi siis teenistuse, eks ole, seal viled ja kellad ja värgid.
No, kargo kultusest ole kuulnud, jah?
No ja miks ta seda tegi? Selle pärast, et tänu Hitlerile tuli sõda ja siis tänu sellele sõjale tal õnnestus mustal turul spekuleerides saada väga-väga jõukaks. Ja sellest hetkest...
Sel puhul ma soovitaksin hoobilt meie teatraalidel lugeda läbi Bertolt Brechti Ema Kuraaž ja tema lapsed, mida võiks praegu väga vabalt lavastada, kui sellest väga suuri pahandusi ei tule.
No mis tõi mulle ühtlasi meelde ka selle, et mis jäi nüüd mainimata suguvõsaga seoses, aga noh, teeme kiire lõppu sellele teemale, et kui mu vanaisal sündis siis esimene poeg Venemaal 1941. aastal, siis tema sai nimeks Adolf.
No see oli siis selle aasta inimese järgi.
Sa mõtled Time, jah? Time, ajakiri Time pani vist.
Time, jah. Pani, kõigepealt jah. Oli Hitler, siis oli Stalin ja siis jumal tänatud, nad läksidki kiskuma vähemalt
ametlike ammete. No võt, et selline huvitav tõsiasi, jah, et mis inimene paneb 1941. aastal Venemaal oma pojale nimeks Adolf. Noh, meie üitsime teda onu Aadi, eks ju, aga jah, passis oli nimi Adolf. Et see võibolla ka selgitab seda, mis seal kõike toimus. Aga kuidagi nad seal ära põgenesid Eestisse ja ellu nad jäid. Võt niimoodi. Ja veel lõpetuseks suguvõsa teemale punktiks. Eile õhtul liideti mul lõpuks ära siis seal see seni puudu olev osa sugupuust minu sugupuuga Geni nimelises portaalis ja siis ma hakkasin seal uurima ja vaatama, see avas nagu võimalused, et automatiseeritult saada üht kui teist teada, eks ole. Ja selgus, et üks mu kõige ammusem sõber tuleb välja, et on mu sugulane. Me oleme suhelnud kuskil 80-ndatest alates ja ei teadnudki midagi, aga tuleb välja, et meil on ühine esiisa, jah. Aga see on noh mingi 6-7 põlve tagasi.
No ikka juhtub.
Jah, et vaata kuvitavad asju ikkagi suguvusest niimoodi võib leida, jah. Aga okei, paneme ikka nüüd rasvase punkti ja lähme siis sõja juurde. Noh, kõigepealt seda, et kui sõda varsti juba aasta aega tagasi algas, või noh, algas selle viimane faas, eks ole.
Seni viimane.
No selles mõttes, et ta algas tegelikult juba 2014, eks ole.
Tegelikult. No jah, aga kes seda julgeb tunnistada? See on see, et meile ei taheta otsida. Ei olda radikaalsed, ei minda sündmuste alguseni, ei vaadata Maidani seoseid. Oh, neid presidente, üks oli Grusiin, võttis Ukraina kodakondsusegi, sai tähendab, nüüd istub Gruusias vangis. Selles ka nagu hästi ei taheta rääkida, aga abi räägi edasi.
No et kõigepealt meenutaks siis nagu natuke eelmist aastat, mis aasta tagasi sai räägitud sel samal teemal. Noh, minu hinnang oli, et see konflikt on pikaajaline, eks? Samal ajal kui eksperdid teadsid, et see noh, kestab 2-3 kuud ja mõni siis... No
see oli alguses, oli et üle homme kukub Venema kokku, et hoidke nüüd natuke alt kõrval.
Ja siis oli teine jutt, oli, et juuliks saab läbi, eks ole siis noh, näete, astroloogid, kellel puudub sidereaalsusega, noh, saivad nagu paremini pihta, et ma ütlesin juba siis, et see on pikk
no,
sõda.
Aga sellest nad on lojaalsed, see sidereaalsusega...
Jah. Nii et, kus juures väga huvitav, jah, kui ma märtsikuus uurisin sõjakaarte ja neid muid kaarte seal Putinit ja Zelenskit ja NATO-t, ja, siis ma vaatasin, et september tundub tulema nagu kõige sellisem murrangulisem ja tegelikult tuligi just nimelt september. Ja need ei ole mitte, see ei ole mitte ainult minu arvamus, vaid on ka, võib internetist leida, eks ole, artikleid, kus ongi niimoodi pealkirjastatud, et, no, et kõige rängemad mingisugused seal sündmused nagu toimusid, eks ole just. No,
samas, tead, internet, vale hulk internetis hakkab ületama.
Ei, muidugi,
seda
küll.
Kui ta juba ammu ei ületa.
Seda küll, aga no lihtsalt mulle tundus, et jah, et kui otsida natukene rohkem objektiivsust, et mitte ainult enda arvamusele tugineda, siis noh, mul oli hea meel näha, et keegi teine ka ütleb, et september oli kõige sellisem nagu jõhkram nagu mingis mõttes. Või noh, kui seal tuli korralik murrang nagu, jah, korralik murrang. Võt niimoodi, nii palju siis eelmisest aastast. Aga käesolev aasta suur sündmus astroloogiliselt on muidugi see, et Pluto liigub ühest sõdiaagi märgist teise.
Plutost on meil olnud juttu ja oli ka eelmises saates juttu, kus sa mainisid, et enne laseb Putin planeedi õhku, kui ta ise alla annab.
Jaa, ma jään selle juurde, loomulikult Putin ei anna alla ja no kes seda usub, et ta alla annab. Keegi ei usu, see ei ole ainult minu seisukoht. Tähendab, Pluto on kõige kaugem planeet või noh, kus teda üldse planeediks peetakse, täna enam mõned peavad, mõned ei pea, aga kuna ta on nii kaugel, siis ta on ka kõige aeglasem. Ja selle tõttu... See hetk, kui Pluto vahetab märki, no seda esineb ikka üsna arva, eks, kui paarkend aastat ikka vahet ikka, tead. Ja nüüd ta on siis olnud kaljukitses õige pikka aega ja läheb nüüd uuel aastal siis veevalaja märki. Pluto läheb veevalaja märki, see on suur asi, väga suur asi.
Vaata, need märgid on ju ka oma tähendusega, kes seda mõistab, kes ei mõista... aga veevalaja kui niisugune. Ja Pluto oma aegluses on veevalaja märgis siis paarkümmend aastat.
Jah, vist see piirkond, vaata kuna Pluto orbiit on elliptiline, eks ju, siis ta ei ole võrdselt kõikides märkides, vaid mõnes märgis vähem, mõnes märgis kauem. Et siin on see kaljukitse veevalaja piirkond on vist kiirem natukene. Aga nii või teisiti, see on aeglane, jah. Ja noh, kui rääkida sümboolikast, veevala ja sümboolika on ju selline väga suur humaansus, või kuidas öelda, selline veevala ja on ju inimese armastaja. Ja võib öelda siis ka võib-olla, et rahu armastaja. Aga Pluto selles märgis, ma arvan, et noh, lõhubki ära ühiskonnas sellise inimlikkuse ja selle tõttu see inimlikkuse ihalus muutub väga suureks sel perioodil.
Millal sa ütlesid, et Pluto läheb veevalajasse?
Kas juba jaanuaris või on see veebruar, ma ei mäletaski.
Taimi USA kirjutas Maalehes, et jaanuarist 24 on siis Pluto 28 aastaks veevala ja tema annab aasta veel.
24, jah. See on selle pärast, et see on jälle see retrograadne liikumine, et Pluto läheb nüüd aasta alguses veevalajasse. Ja mõnda aega ta seal püsib ja siis ta hakkab retrograadselt jälle tagasi liikuma, jõuab kaljukitse tagasi. Ja veedab jällegi mõne aja seal kaljukitses ja siis hakkab jälle õiget pidi liikuma. Ja lõplikult jõuab veevalajasse siis järgmisel aastal tõepoolest. Ja.
Aga nii, kui ta on korra ära käinud ja tagasi põrganud, nagu see võiks olla nagu tõepoolest kõige huvitavam periood, ta tuli, jaa, pani märgi maha
täpselt
ja läks tagasi.
Täpselt, ta andis, täpselt.
No, ma lähen praegu väga esoteeriliseks kujundlikuks hulluks. Ta andis hoiatuse, mm-hmm, maa tuleb.
Mm-hmm. Võib küll nii vaadelda, jah, ma arvan ka, et see sisenemine ja väljumine lühikese aja jooksul on selline, noh, väga tähenduslik. Selles mõttes, et noh, see muutus on tunnetatav, et kui planeet liigub ühest märgist teise, siis seda muutust on ühiskonnas tunda. Aga veel parem on tema olemusest aru saada siis, kui ta teeb seda nagu jah, kaks korda, liigub kaljukitsest veevalajasse, tunnetame oh, näed niimoodi muutus asi ja siis läheb veevalajast kaljukitse tagasi, siis sul tuleb meelde, mis enne oli. Ja jääd ootama seda, et millal ta nüüd lõplikult veevalajasse läheb. Et see annab jah sellise, noh, selline loksutamine annab meile, noh, aimu, mis järgmised paarkend aastat toovad. Ja. Et sel aastal lühikest aega me saame kogeda Pluto viibimist veevalajas ja siis peale mõningast pausi juba paarkend aastat. Ja.
Ja kuidas seda nüüd seostada meie tänaste teemadega siin see, ma ei pea silmas sinu suguvasa, see, mis on möödas, see on möödas,
ja, ja.
Aga sõda.
No, mis juhtub on see, et NATO horoskoobis on Jupiter kaljukitse lõpus. Mis tähendab, et enne kui Pluto läheb veevalajasse, käib Pluto üle Jupiteri NATO horoskoobis. Ja nagu ma äsja mainisin, Pluto on hästi aeglane planeet, eks ole, teeb ringi 249 aastaga. See tähendab seda, et NATO horoskoobis seda seisu ei ole kunagi olnud. Seni ei ole seda kunagi olnud, sest NATO on ainult mingi 74 aastat.
No, ükskõik, 249 aastat, see on pikk aeg.
Niimoodi. Seda seisu ei ole NATO-l varem olnud ja ka midagi võrreldavat ei ole varem olnud. Ja nüüd ta tuleb. Aga mida see seis tähendab? Vaata, Jupiter on... Noh, Jupiter on ju Zeus, eks ole. Tema teine nimi on ju Zeus, eks ole. Mis on siis ikkagi peajumal. Peajumal ju kõige kõrgem jumal, eks ole. Aga Pluto, ehk teise nimega Hades... oli ju allmaailma valitseja.
Jaa, Hadese vallast on paljudes vanades teostes.
Jaa, allmaailma valitseja. Ja Jupiter siis, noh, selle ülemise maailma valitseja, eks ole. Et kui nad nüüd niimoodi kokku saavad, see on selline, noh, paras konfliktne olukord, eks ole.
Et võiks kujundlikult öelda, et kõige vägevam kutsus selle teise osa valitseja läbirääkimistele.
No.
Ega nad ei pea ju oma vahel konfliktis olema. See konflikt oleks hirmsa pauguga võib-olla lõppenud juba ammu.
Ja
lõppude lõpuks päike on sõti vägevam veel.
No, ma ütleks niimoodi, et Pluto ühendus Jupiteriga on ilmselt kõige sõjakam seis üldse. Sest Jupiter on ju seotud noh, nagu seadustega ja poliitilise sfääriga ja võib-olla seal õiglusega ja tegelikult ka rahvusvaheliste suhetega. Aga Pluto on selline toores võim. Ja kui need kaks asja kokku saavad, see on päris korralik niisugune kärgatus. Ja kui mõelda, noh, üks võimalus, kuidas neid asju õppida ja vaadelda, on see, et vaadata, millistel inimestel on olnud Pluto ja Jupiteri ühendus. Noh, üks selline inimesi on ju Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi.
Sündis sellisel
hetkel. Soolamäss ja...
Soolaretk või mis sa
siis... Soolaretk, ja kõik need rahumeelsed moodused, ärge tarvitage okupantide kaupa, ignoreerige neid. Ja näed, lastigi pankrotisest rahvas tegi seda kollektiivselt. No,
Pluto on seotud inimmassidega ka, suurte inimmassidega. Ja no jah, noh, tegelikult Gandhil õnnestus ikkagi Indiast välja lüüa ju britid, noh, mis on noh.
Nad ise läksid, sest sõda ju ei olnud.
Jah, kullaltki uskumatu saavutus, eks ole, et suur asi. No võt selline näide ja nüüd siis 15. veebruaril läheb Pluto Jupiteriga ühendusse NATO horoskoobis. Selle retrograadse liikumise tõttu toimub ühendus veel korra juulikuus, kui ta liigub siis tagasi veebalajast Kaljukitse. Ja lõpuks veel aasta lõpus, siis 24. detsembril, läheb Pluto kolmandat korda üle Jupiteri. Nii et NATO horoskoobis terve aasta vältel on selle aspekti mõju olemas. Sest Pluto liigub niivõrd aeglaselt, noh, kraad aastas, et see mahub nagu vea piires, et ta on kogu aasta on ta Jupiteriga sisuliselt ühenduses. Ja nagu ma ütlesin, seda ei ole kunagi varem olnud NATO-l. Ja kuna, nagu ma ütlesin ka seda, et...
Seda ei ole naljalt tänapäeva ühiskondadel ühelgi olnud.
No võt, ja kuna ta on ka niivõrd sõjaline või poliitiline seis, siis noh, ma arvan, et midagi suurt nüüd ikkagi NATO-ga seoses tuleb, sest noh, ma ütlen, see on üks kõige suuremaid seise üldse, mis NATO horoskoobis kunagi olnud on, eks ju. Et aasta tuleb väga, väga tõhus, jah, selles osas. Nii, aga mis veel? Vähe sellest, et Pluto läheb ühendusse Jupiteriga, toimub ka teistpidi, noh, veidi sarnane asi.
Aga võtame ühe küsimuse veel. NATO, Pluto, Jupiter.
Nii.
Kas see on NATOle ohtlik või on see NATOle õnnistus?
Ohtlik või õnnistus?
Kuidas seda tõlgendada? See, et tead, noh... Näed, lapsukene juba magab ja kuu tõuseb taevasse ja sellepärast lapsukene magab. See on, seda mõistad võibolla sina.
Hmm.
Aga lihtsurelikule, on see siis oht või õnnistus?
Noh, sõjalisel organisatsioonil on alati ohud ju, nii või teisiti. Et kui mingi sõjaline konflikt tuleb, siis küllab seal on ka ohvreid ja selles mõttes ohud on ju olemas. Õnnistus, noh. Vot, see on nüüd hea pähkel õnnistus. Ütleme...
Kas NATO kasvab või kahaneb?
Sellega seoses mul tuleb meelde, jah, et NATO horoskoobis tuleb ju veel selline seis, et see samune Neptun, kus ta meil siin on, märtsikuus läheb Jupiter oppositsiooni Neptuuniga. Jupiter oppositsiooni Neptuuniga ja mida see tähendab, see minu meelest viitab sellele, et toimub mingisugune diversioon. Lisaks sellele märtsis veel läheb Neptuun ise läheb pingelisse aspekti kuuga. Ja see nagu kinnitab seda asja, et meil on kaks Neptuniga seotud pinge aspekti ja see paneb mind mõtlema sellele, et NATO võib keegi alt vedada. Mida see täpselt tähendab, kuidas see täpselt väljendub, ma ei ole kindel, aga noh, lihtsalt näide, alles eile lugesin ajakirjandusest, et Saksa tankid on vaatamata remondile ikka töökõlbmatud.
Ja, see ei ole üldse eile loetav, see on kuu aega juba.
Ja, no võt.
Et need ei hakka tööle. Ühesõnaga näib, et keegi teadlikult saadab Ukraina territooriumile otse vana metalli, nii et vanametalliks muutmise peale ei maksa nagu energiat ja aega kulutadagi. Yeah. Vanametall on ja see metalli ümberjaotus nendel territooriumitel, ma olen seda pisteliselt näppinud, aga keegi nagu ei võta külge. Kuigi metalli ümberjaotus selkombel, no oli ju Eestis metalli erikate paradiis.
Jaa. Nii et jah, vaata, see on üks võimalus, kuidas see asi võib avalduda, et noh, ma nüüd täpselt ei julge öelda, et mis laadi diversioon NATO-le osaks langeb, aga tundub ja, et see väga sõjakas seis ei tähenda nüüd ilmningimata seda, et kõik väga lepas reega läheb, eks ju, nii kui vana rahvas ütles, et diversiooni moment või altvedamise moment või ka vandenõu moment on siin sees. Ja lihtsalt see Saksamaa näide on lihtsalt üks näide, et kuidas sellised asjad võivad avalduda. Et see on tõesti päris naljakas. Noh, Saksamaal on tankid, väga kihvt, anname Ukrainale. Aga selgub, nad ei tööta. Nii, no ei tööta, ei tööta, saadame remonti. Ja saadetigi remonti. Ja siis selgub, et ka peale remonti nad ei tööta, kuigi oleks pidanud tööle hakkama remondi ajal.
Kõttes pistil.
Et see kõlab jah juba nagu umbes nagu Venemaa, et üks kindral müüs poolkütust maha ja teine kindral müüs teise poole. Ja.
Aga siin on nali ju selles, et see tegevus vähemalt teoreetiliselt pärsib Ukraina sõjalist võimsust, mille kohta Martin Herem väga kurja pilguga on öelnud, et praegu tuleb meil. Loomulikult keskenduda Ukraina võidule, kuigi mitte keegi ei ole naljalt ju defineerinud, mis on Ukraina võit.
Mm-hmm.
30, anna jumal, et neid nii palju on, võibolla on 20 miljonit sinna territooriumile jäänud, kui ei ole kuskilt mujalt maailmast kolmandate riikide tegelesi juurde toodud 20-30 miljoni võit 150 miljoni ja meeletu areaali üle. Kas see peaks tähendama nüüd õnnistust Euroopa Liidule, et hõissa, nüüd saime Vene turu täiesti lahti ja oma käpa alla. Või peaks Ameerika nüüd aru saab?
No võt, üks kolmas oluline planeetide kombinatsioon on veel NATO kaardis sellel aastal, et kui põhiseis oli see, et Jupiter läheb ühendusse, või tähendab, Pluto läheb ühendusse Jupiteriga, siis samal ajal juhtub ka see, et Jupiter teeb pingelise aspekti selle sama Plutoga. Nii et meil on see Pluto ja Jupiteri vaheline pinge aspekt esineb kahel korral. Kõigepealt Pluto-Jupiteri ühendus ja pärast Jupiteri ja Pluto kvadraat. No see on võibolla tehniliselt liiga keeruline.
See aufesnis pitte.
Jaa. No ühesõnaga kaks sarnase mõjuga seisu ühel aastal. Plus siis veel see diversiooni aspekt. Ja vaata, kui huvitav, ma enam vähem tundub, et ma olen saanud ka enam vähem aru, kust kohas selline kulminatsioon on. 21. juuli on Pluto ühendus Jupiteriga. Ja 7. august juba, noh, kaks nädalat hiljem on Jupiteri kvadraat Plutoga. Nii et see seda aega tasub jälgida. August on NATO horoskoobis küll kõige pingelisem, seda võib küll kindlasti öelda. Niimoodi. Ja teisena ma räägiks hea meelega Putini horoskoobist.
Jaa!
Putin,
no teoreetiliselt, kui meenutada meie materjale, siis võiks juba ammu olla surnud või hullumajas või ma ei tea, aga samas on rõhutatud ka, et tal on terve armee või no väga palju, küllalt suurel hulgal teisikuid. ja kõik ei saa ju olla sama haiguse kandja. No tähendab saavad ka, kui nad ühes toas söövad magavad.
No seda teisikute juttu on palju räägitud. Seda räägiti ju omal ajal ka Jeltsini kohta ja muidugi räägitakse seda Bideni kohta. Aga mina küsin, milleks seda kõike vaja on? Milleks seda kõike vaja on?
No jah, eriti kui on suur kokkulepe, et võt, seda kuti otseselt mättasse ei löö. Teda on meil vaja nii nagu ta on, kuulge, antke talle paratsetamooli.
No võt, Putini horoskoobis, mis siis toimub see aasta? Huvitav on juba isenesest seegi, et nii palju erinevaid planeetide, just nimelt kaugete, aeglaste planeetide pinge aspekte Putini horoskoobi suhtes, kui sel aastal pole kunagi varem olnud. Spetsiaalselt vaatasin veel enne siia tulekut läbi kiiresti, mitte süvaanalüüsi, vaid vaatasin lihtsalt nende aspektide arvu igal aastal. Ja see on rekord, praegune aasta on rekord.
Palju neid on?
17.
See on ju kurrat. See on ikka tihedalt kohe.
Seda on palju, jah.
Poolteist tükki kuus.
Ja noh, paar päeva tagasi läks Saturn oppositsiooni Plutoga Putini horoskoobis. Noh, see on selline struktuuride kõigutamise seis. No näiteks tegelikult 11. september 2001 oli ju Saturni ja Pluto oppositsioon. Noh, seal väga sümboolselt avaldus.
Twin Tower. Ja seal väga... Saturnide kokku laskmine.
Kõigepealt... lasti kokku paar kontorijoonet, mis on struktuuride hävitamine, aga sellele järgnes ju laiem ja siia maani kestev protsess, mis on nagu ühiskonna struktuuride hävitamine tegelikult. Et algas see selle terrorismi vastase sõjaga ja lõpuks noh, jõudis selle vaktsiini viiruse vastase sõjane ja mis iganes. Et ühiskonna alustalasid on hakatud nagu korralikult noh, õõnestama 20 aastat juba, eks ole. Nii. Nüüd midagi toimub, midagi sellist õnnestamist toimub ka Putini elus. Noh, ametlik ajakirjandus räägib meile ka, et seal on ikkagi võimumängud ja küll teeb Prigozhin oma armeed ja küll teeb Soigu oma armeed ja
noh. Jätkub neid mehi nii palju.
Ja lõpuks ju keegi peab ju uueks valitsejaks saama, sest ega Putin pole igavene. Ja,
ei ole, ta on minustki vanem.
Ja terve aasta, jah. 365 päeva vanem, jah, sa oled ju... õnnelik inimene, sa oled sündinud temaga samal päeval.
Kui no Raimond Valgre ka.
Ja, no, võt...
ja Saksa demokraatik vabariik loodi.
No taevas appikene. Niimoodi. Ja ühesõnaga jah, selline struktuuride kõigutamise seis juba jaanuaristal on peal. Märtsis tuleb Jupiteri oppositsioon Saturniga, nii et jälle Saturn saab pihta. Et see viitab kindlasti võimumängudele, sest Jupiter...
See on siis tema isiklike äparduste jada, mida sa praegu kuulutad.
Ja.
Või on need õnnistused?
Ei, see on pigem võib-olla ikka äparduste rada, jah. Ja siis läheb huvitavaks. Siis tuleb aprillis, läheb Neptuun kvadraati Marsiga. Ja võt, see on selline fanaatiline seis. Et see... noh... inimene võib kaotada adekvaatsuse, ütleme niimoodi selle seisuga, et läheb liiga nagu fanaatiliseks või liiga entusiastlikuks.
Vaimustub endast.
Jah, võt täpselt, ma otsesin seda sõna. See on jah, vaimustumine. Jah. Vaimustumine. Ta võib sattuda liiga suurde vaimustusse. Või vene keeles on ka veel väga, väga hea sõna, on see vdahnavljenie.
See on ja.
Hingestumine, ma ei kujuta ette
mis. Ja ega seda päris otse ümber ei pane, aga nii. See on siuke inspiratsiooni hoog.
Ja vaim tuleb peale.
Muusa.
Ja vaim tuleb Saas. Peale, ja. Niimoodi, et see juhtub juba aprillis, aga jällegi tuleb mängu retrograadne liikumine ja siis teist korda tuleb see 12. septembril. Nii jätame meelde, 12. september. Maikuus läheb Uraan ühendusse Jupiteriga. Jälle Jupiter, pane tähele. Juba kolmas korda Jupiter mängib. Ja Jupiter on võimuplaneet, eks ole?
Tema on peajumal.
Nii, Uraan on raputaja, revolutsioonide planeet. Et, ja ühendus on kõige tugevam aspekt. Et Uraan läheb täpselt samasse sõdiaagi kraadi, kus oli Jupiter Putini sinni hetkel, eks ole. Seda me nimetame ühenduseks ja selline tugev uraani mõju Jupiterile raputab ikka korralikult selle Jupiteri teema nagu lahti Putini elus. Et see, ma võin mürki võtta, see tähendab mingisugust võimuvõitlust, aga suur aga on nüüd see, et kui palju sellest avalikkuset jõuab ja kas me sellest üldse midagi kuuleme.
No seda muidugi. Ja, ka atendaadid Hitlerile olid sellised, mida ei kuulutatud.
Just nimelt, hea võrdlus. Ja. No siis 30. juulil Uraan läheb kvadraati Plutoga. Noh, see on jälle selline, noh loogiline, et sõja ajal, sõjas oleva riigi juhil sellised seisud on, et see on selline hästi destruktiivne seis. Ja see juhtus siis juba, jah, 30. juulil, aga teist korda tuleb ta tagasi 28. septembril. Niimoodi. Siis on veel selline asi, et 3. aprillil läheb Saturn kvadraati kuuga, see võib olla väga halb tervisele, see igal juhul, no vähemalt vanemate inimeste puhul, no igal juhul ta nagu nõrgestab tervist, et midagi sellist, noh midagi tervise vallast ta kaasa toob, ta ei pea ära tapma inimest, aga no ta nagu vähendab elu jõudu, ütleme niimoodi. Nii, ja jällegi see juhtub teist korda 8. septembril, nii et pane tähele. Meil on kolm tohutult olulist seisu kõik septembris. 12. septembril oli Neptuni kvadraat Marsiga, see oli see vaimustumise seis, fanaatiline seis. Siis Uraani Pluto kvadraat 28. septembril, mis on selline hästi lõhkuv, selline hakklihamasiina, selline mõjuga selline seis, mis just sõja aega väga hästi sobib. Ja nüüd 8. septembril siis veel Saturni kvadraat kuuga, mis mõjub tervisele viletsalt. See esimene seis, see fanaatiline ja vaimustumise asi, noh, see on ka seotud tervisega, aga no eelkõige nagu vaimse tervisega. Nii, et mis ma tahan nüüd kokku võtta
sõelda? Eufooria siis.
Ja, see sõna on ka hea. See on ka hea sõna, jah. Ma tahan öelda seda, et september on Putinile väga-väga raske.
Selle aasta september.
Jaa. Ma rõhutan seda, et nii palju kaugete aeglaste planeetide pinge aspekte, nagu sel aastal, ei ole tal kunagi varem olnud ja see on üldse haruldane, kelle elus neid üldse nii sagedasti nii palju on, eks ole.
No kui me vaatame siin veel Jupiteri massiivsust ja kõike.
No jah, Jupiter ongi jah selline tugeva mõjuga planeet. Jah. Et ühe sõnaga nendest, et kuna toimub nendest pinge aspektidest olulisemate kontsentratsioon kõik ühe kuu jooksul või võiks öelda kolme nädala jooksul 12 sept ja 28 sept, no siis ma ütlen, et see september ja ilmselt ka oktoober noh, on nende mõju ikka väga-väga tugev ja see ei jää küll märkamata. Jällegi võib-olla noh, kindlasti üritatakse varjata, kui seal nüüd tervisega midagi on. Aga ma arvan, et me ühel või teisel moel seda näeme. Kas ta lihtsalt kaob pildilt ära, millest võib järeldada, et midagi sellist on või kuidagi teisiti, aga ma arvan, me saame seda näha. Mida ma tahan rõhutada, on see, et ma ei arva, et see tähendab Putini surma. Ei, ma ei seda.
Umbes seda ma tahtsingi küsida,
ja,
et kas siin on ka mõjutatava lõpp.
Et ma arvan jah, et ei, see Putini surma ei tähenda, see tähendab mingit tervislikku viletsat olukorda. Võib-olla lõpetab avalikud esinemised ja jääb edaspidi ainult telefoni teel riigi juhtima või ma ei tea kuidas, aga ei ma ei usu, et ta ära sureb ja seda just eelkõige selle pärast, et minu meelest on ikkagi Putinil selline horoskoop, mis räägib meile, et ta noh, teeb ikka midagi väga-väga-väga suurt.
Positiivses või negatiivses mõttes. Ja
negatiivne.
Ja, no, mis ühele on negatiivne, on teisele positiivne ja vastupidi, isegi seda ei saa siin.
Ei, seda küll, no see on nii ja naa, aga ei, ma ikkagi vastaksin, et see on negatiivne, täiesti selgelt negatiivne, sellepärast, et
planeedi tuleviku suhtes on see negatiivne või on see negatiivne teatud suurriikide suhtes või tema enda suhtes või ma ei tea.
Tead, ma arvan, et planeedi tuleviku suhtes on see tegelikult positiivne. Et noh, nagu öeldakse, et peale äikest lööb nagu õhu selgeks, eks ole, õhu puhtaks või.
No jah.
Et selles mõttes ma arvan, et planeedile tervikuna on ta positiivne, talle endale karmalises mõttes ma arvan, et see on negatiivne ja kindlasti on veel palju inimesi, kellele see on negatiivne ja
noh. No karma kui niisugune on, kuidas seda nüüd öelda, on talle jätnud selle ülesande selleks ajaks. Ega karma ei ole ju positiivne ega negatiivne. Karma on ju ehe armastus.
On või?
No, mulle tundub küll.
No, minule tundub niimoodi, et see, mis ta teeb, on jah, selline enda karma solkimine.
No, mis mõttes enda karma solkimine, kas selle, mis ta nüüd pärandab kellelegi kuhugi edasi, või keeldub ta allumast oma karmale või?
Ei, no asi on selles, et igal teol on tagajärg. Karma tähendabki sanskriti keeles tegu.
Jah.
Ja kui me räägime karma seadusest, siis me peame silmas seda, et igal toimepandud teol on tagajärg, mis tuleb sinu juurde tagasi lõpuks, eks ole.
Iga inimene, kui ta sooritab teo, kui sa siin vaatasid mulle selle armastuse küsimuses otsa, siis ta sooritab selle teo, et endale meeldida, et ennast armastada.
No nii ja naa, paljud inimesed sooritavad tegusid selleks, et teistele meeldida, on ju see on ju ka täitsa tavaline.
No on minu kõik ka, aga noh, karma on karma ja karma suhtes seisukohta võtta on ka umbes niimoodi, et me anname jumalale ülesandeid või ta tuleb. Kas ta on kellegi tahte väljendus või mitte, aga nagu ma olen siin öelnud kamraadidele ka, et need paud, mis me saame, on sellepärast, et vanajumal leiab meid nende jaoks piisavalt tugeva olevat.
No ma pean Putini puhul eelkõige silmas seda, et ta on väike inimene. Ja ma ei mõtle mitte tema lühikest kasvu, eks ju, vaid ta on väike nagu, noh, selles mõttes, et ta ei ole endast suurem. Mis tähendab seda, et ta annab järgi kõikidele oma kõige madalamatele ihadele. Saad aru, et noh, kui noh, paljudel inimestel võib esineda aegajalt mingisuguseid noh, ihasid või ütleme mingisuguseid soove, mis võib-olla ei ole kõige sellised ühiskonnas kõige noh, kõrgemini hinnatud, aga enamus inimesi suudavad nende asjadega toime tulla.
Eks selle mõneti kindlustube küsimus?
No ongi, see on üks põhjus. Ja. Aga ma näen Putini puhul seda, et võt, just see fanatism on temas olemas, ja see fanatism ei, tähendab, ma arvan, et ta tõlgendab kõike igasuguseid kompromisse ja järele andmisi nii enda kui teiste puhul ta tõlgendab nõrkuse märgina, mis tegelikult ei, noh, ei pruugi üldse nii olla. Et kui inimene loobub millestki, mis on destruktiivne, siis see tegelikult on tugevuse märk, eks ole.
No tugev annab endale, aga väga tugev annab juba teistele ka.
Selles mõttes, et noh, see nõuab nagu sellist, noh, nagu suitsetamise maha jätmine näiteks või et sellist teatavat nagu tahte jõudu, eks ole.
See nõuab, et sa mõistaksid, et suitsetamise maha jätmine on tegevus nagu suitsetamine, aga loobumine, oma aju puhastamine sellest mõttes. Jumal hoia, ma siin nägin, et Anthony Hopkins, tema on 47 aastat olnud kaineks. Sa kujutad, et milline vaev. Mina ei mäleta, kui kaua ma kaine olen olnud või millal ma tegin viimase suitsu ja loomulikult hindan ma niisugust infot ka läbi enda. Kui sa enam ei suitseta, siis sulle ei ole ju vaja lugeda minuteid, kui kaua sa enam ei suitseta, sest sa ei tee seda enam.
No nii kaua saab kaine olla ainult alkohoolik.
Jah, rahuga.
Seal on täiesti selgelt välja.
See on paranev taastuv alkohoolik. Ma pean silmas selle 47 aastat.
ja
ta ütleb seda ka ise.
Jah, jah. No võt, ei noh, ma pean Putini puhul jah silmas seda, et noh, seal on, noh, ma arvan, see on juba tal lapsepõlvest, eks ole, kus tal on seal istutatud pähe mõte, et kuidas noh, Vene rahvus ja Vene riik on niivõrd hea ja kuidas sakslased olid nii pahad ja tulid ja muudkui lõhkusid.
No, Vladimir.
No, Vladimir.
Vladimir.
Ja, ja. Ja, ja. Et noh, ütleme niimoodi, et ma nagu saan aru, kui inimese pähe tekib selline mõte, et minu rahvas on niivõrd ülev ja väärikas ja ma tahan oma rahva jaoks midagi teha ja ma arvan, et me võiksime suurendada oma koduma territooriumit näiteks, et noh, me võime ju idealiseerida selliseid statemente, eks ole. Aga, et ma võin sellest aru saada, kuidas, noh, see on inimlik, tekivad inimese pähe sellised mõtted, aga võt, minu meelest rumal on nendest ideedest nagu nii tugevalt kinni hoida.
Siin on teine asi veel, kas ta tahab midagi rahva heaks või tahab ta midagi rahva ajaloo kirja pandud variandi heaks.
See on selline...
Sest vallutamine, see ei ole ju vallutamine, see on tagasi vallutamine, need iidsed kas või sanskriti alad.
Ja.
Kui sa vaatad, milline propaganda käib internetiski, et ma ei tea, Stego Gefaal, kes esimesena tuli merest välja, venelane, raudselt venelane.
Aga õnneks me saame öelda, et suguelu sündis Eestis. Mäletad seda uudist? Teadusuudis oli? Teadusuudis, see ei olnud mingi kolme. Ja, et mingisugused kivistised leiti kuskilt ja see piirkond, kus nad leiti, oli siis miljoneid aastaid tagasi Eesti kohal. Ja nende kivististe järgi nad siis tegid kindlaks, et noh, seal algas suguelu. Ma ei tea, mis moodi enne siis palju neid, võib-olla pooldud või tehti midagi.
Ja.
Aga et sealt olivad just suguelu.
No, see on aastal 1947 alles niimoodi nähti ja tõestati bakterite suguelu või sugulist palju. See ei ole päriselt see, mis tänapäevane suguelu, no, aga ikkagi.
No lasta olla, jah, aga no võt, Putini puhul jah, ma ikkagi näen seda, et ta on selline peas elaja, et ta vist tõesti mõtleb sellest, et kui ta ära sureb, et milline monument tale pannakse, kas rat monument või...
Mitu lehekülge entsiklopeedias.
Ja, et noh, ma ütlen, minul on küll täiesti ükskõik, mis must saab peale surma, et lükake vineeri peale või visak minema.
Kes seda usub?
No, usuna, no see...
Hea küll, mina usun.
Jaa, aga võt sellepärast, et ma ei usu, et ma olen keha ja ma vaatlen oma keha täpselt nii, nagu ma vaatlen riideid. Et kui mu riided saavad vanaks, no, nad visatakse ahju või kuhugi ja ongi kõik, eks ole, ja sama on ka kehaga, et mina ei ole keha. Ma olen selle keha omanik ja kasutan seda ja kui ta ükskord vanaks saab ja kasutamiskõlbmatuks muutub, siis no ma ei näe, et ta tuleb seal uuled ära värvida, seal puuderdada, midagi ilus ülikond panna selga, tead siis mingisugused pasunamehed kutsuda veel.
Ei,
minu pärast seda liin, jama pole vaja.
Liin.
Nüüd on vineer lükake alla, kui ma olen koolnud, niimoodi.
Kus sa seda vineeri
ja,
veel
ja siis vineeriga tassi keelisk minema, kallake kuhugi, ongi kõik, et no, mulle ei ole rohkem vaja tõesti.
Aga mis infi sul veel on? Meie saate aeg hakkab niimoodi natuke kuulajad pooma juba.
Jah, noh, väga hästi lühidalt siis Ukraina sõja horoskoop, see on siis 24. veebruar 22. aasta. Selle aasta 1. mail jõuab Saturn sinna punkti, kus oli sõja alguses päike, ehk siis Saturni ja päikese ühendus. Ja võt, see on jällegi selline seis, noh, see juhtub kord 30 aasta jooksul, ja vaata, kust meil vedas, et sõja, selle sõja puhul juba 1. aastal see juhtub, eks ole?
No.
Või noh, tegelikult 2. aastal, ütleme.
Mis moodi see meie vedamine nüüd välja näeb?
Ja noh, vedamine selles mõttes, et see on vedamine astroloogil, et siin on millest rääkida. Et Saturn on selline väga oluline taevakeha, noh, tappis oma lapsi ja kõik, mis ta seal sõi oma lapsi ja mis ta kõik tegi. Ja noh, sõike vikati mees, eks ju. Ja...
Võimutseja.
Jah, ja karistaja on ta nagu ka. Ja see on väga huvitav, et aasta peale seda juba juhtub selline oluline seis. Ja kuna Saturn on seotud ka eesmärkidega, siis mine sa tea, siin võib olla tõesti niimoodi, et selles sõjas mingi eesmärk täitub maikuus. Ma nüüd ei tea kummal poolel, kas Vene poolel või Ukraina poolel, aga see on nagu üks tõlgendusvõimalus, et mingisugune...
Konkreetse etappi lõpp.
Jah, et mingi kulminatsioon
saab... Edasi minnakse teistmoodi.
Ma arvan küll, et nii võib öelda, jah. Ja sellele järgneb juba juulikuus siis Jupiteri ühendus Uraaniga, et jälle see Jupiter mängib ühendus Uraaniga. Seal võib olla mingisugune rahvusvaheline surve nüüd, eks ole, näiteks Ukrainale. Aga ta on igal juhul jällegi pingeline ja väga ootamatu olukord, mis siis juuli keskel kuskil tekib. Ja hüppame veel korra järgmisse aastasse ka, et 23. märtsil 24. aastal läheb Saturn ühendusse Jupiteriga. Et nad on kõik sellised, Saturn ja Jupiter on mõlemad kaks ainukest sotsiaalset planeeti astroloogias. Ehk siis nad tegelevad ühiskonna asjadega, et mitte selliste, mitte seal kunsti ja loominguga, vaid nüüd ka ühiskondlike asjadega, eks ole, kõik seadused ja riigipiirid ja kõik sellised asjad. On huvitav, et sellised seisud tekivad juba esimesel ja teisel sõja aastal. Ja tundub jah, et nagu sa ilusti ütlesid, et peale seda läheb asi edasi teistmoodi kui seni. Et vaat, niimoodi võib öelda küll, ma arvan, jah, et on piisavalt olulised muutused toimuvad selles sõjas. Aga lõpetuseks võib olla veel seda ka, et kui juba räägitud sai, et Pluto läheb veevalajasse lühikeseks ajaks sel aastal ja pikemaks ajaks järgmisel aastal, siis oluline on see, et Zelenski on veevalaja. Zelenski päike on veevalaja märgis ja üldiselt võib nii öelda küll, et nende märkide esindajad, kus parajasti Pluto liigub, et need kogevad nagu kõige rohkem selliseid pluutolike sündmusi oma elus, need on siis suured transformatsioonid ja ekstreemsemat laadi sündmused, aga eriti tugevalt juhtub see siis, kui Pluto on mitte ainult sinu päikese märgis, vaid liigub täpselt üle selle kraadi, kus päike oli. Ja see on hästi tugeva mõjuga seis ja ma võin tuua lihtsa näite. Paar aastat tagasi loen mina lehest, et Kaire Vilgats sõidab oma autoga mööda Tartu maanteed ja auto läheb põlema. Auto läks põlema. Ja ma siis vaatasin, tuntud inimene tema sünnipäev on ju kohe, eks ole, leida internetist. Mm-hmm. Kella muidugi ei tea. Aga toksisin andmed sisse ja plaks. See juhtus ajal, kui Pluto oli ühenduses tema päikesega. Et sellised asjad, ekstreemsemad sündmused elus, et kellel vähem ekstreemsem, kellel rohkem ekstreemsem, mõnel lõpeb tõesti surmaga, aga Zelenskil 26. aastal alles jõuab Pluto päikse peale ja see tuleb ilmselt tema elu kõige suuremate muutuste aasta. Mida iganes see siis tähendab, kas on see siis atentaat või on see lihtsalt siis, ma ei tea, mingi ametikoha vahetus või hoopis midagi positiivset, et suurem triumf või midagi, aga täpselt ei tea, aga 26 aasta on tema jaoks ja selline huvikaotan suur muutus.
No jah, triumf, see on ka ju tõlgendatav erinevalt. Pärast kõige suuremat võitu kaob igasugune tegevus ja hakkab minema asi alla. Võtame näiteks profiboksi maailma meistri. Andekas ja hea reklaamifirma ostab ära reklaamitema taldade all. Eks ole? Sellest hetkest ootavad kõik tema langemist.
Jah, ja peale triumfi, mis kaasneb, on ju pinge langus.
Jah, see on see sama.
Paljud surevad selles.
Jah.
Et paljud on õppinud pinget taluma, aga võt pinge langust taluma ei ole õppinud.
See on jah suur kunst.
Aga Abirama, mida sa ütleksid lõpetuseks Eesti riigi ja kõige selle kohta, mis meil toimub, kas meie propaganda suureneb ja kas me elame päevas päeva ikka paremini, kuigi me ei pane seda tähele?
Noh, ma ei tea. Meile on antud teada, et Eesti rahvas pole kunagi nii hästi elanud kui praegu. Et vaata, kui palju me jaksame maksta elektri eest ja suhkru eest ühe aastaga juba kaks korda rohkem. Ja... Ma ei tea, ma vaatasin, viskasin kiire pilgu Eesti horoskoobile ka. Noh, möödunud aastal oli üks seis, mille peale me mõtsin, et võibolla midagi negatiivselt tõsisemat kaasneb. Aga see on nüüd üle läinud, et Saturn liikus üle Merkuuri ja midagi väga-väga traagilist nagu ei tulnud. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis nagu läheajal midagi Eesti horoskoobis sellist väga märkimisväärset ei ole. Et nagu suht.
Saad öelda, et mis raibe täna, see raibe homme või nagu vana sõna ütleb, et ei, stabiilne. No, sitasti, aga stabiilse.
Võib ka nii öelda, jah, aga noh, ma ütlen, jah, et tundub suhteliselt tavaline. Noh, aga mis siin ikka nii väga juhtuda saab? Praegu käivad muidugi jutud, et Venemaa võib rünnata ka Balti riike ja noh, et...
Minu hirm on valitsemise vahend, jah, Martin Herem ütleb seda ja see on ka täiesti loogiline, sest vaata, kui me võtame kuhu, ühest küljest on nagu NATO laienenud ja teisest küljest hea jurist ütleb, et NATO ei ole sinna kuidagi laienenud. Need on ikka selle riigi oma väed ja ta on võtnud siin võibolla konsultantid ja mingid tegelased roteerumise korras oma tiiva alla ja see juriidiline plema.
Ja no Helme minu mõelest just kirjutas, et võib ka minna niimoodi, et Venemaa seal Ukrainas kaotab sõja, aga ta võib kätte maksta NATOle just nimelt Balti riikide kaudu. Oli mingi sõge
lause. Autor ei võiks palun defineerida, kuidas sõja kaotanu hakkab kellelegi kätte maksma ja nii edasi, kas kohe või 50 aasta pärast? Või?
Tead, ma võin sõnastuses nagu eksida ka, aga midagi sellist seal oli.
No lasta olla.
Midagi sellist, võibolla oli pehmem sõnastus, et kui Ukrainas ei lähe nii, nagu nad oleks nagu tahtnud, et siis võibolla...
Kui Ukrainas ei jätku jõudu, siis nad...
No Eesti on ju selles mõttes, no kui me kas või Ukrainaga võrdleme, Eesti on ju tõesti väga väike ja siin ei ole ju keeruline midagi... Paar raketti...
Ise küsimus milleks?
Paar raketti elektrijaamadesse, paar raketti hämarisse, paar tapale, võibolla muugale veel.
See on korduvalt, ma olen öelnud, et see on nii, et ühel hommikul lihtsalt tuleb president raadiostuudiosse ja ütleb, et me oleme nüüd aru saanud, et meie suurim liitlane on hoopis see ja see riik ja, ja kõik. Milleks lõhkuda ära infrastruktuure, mida läheb omal vaja?
Ei, nagu venelased lõhuvad, kuda neil seda vaja läheb. Ma ei arva, et nad kavatsevad siia okupeerima tulla.
No aga mis nad siis lõhuvad tühjas?
No lihtsalt, et seda suhtumist...
Annavad võimaluse röögatuks majanduskasvuks või... No, tähendab, siin on kümneid asju...
Jah.
Mis tuleks kõigepealt ära defineerida, mis see on, miks see on,
majanduskasvule
mis on selle oleks, tulemuse tagajärjed?
Majanduskasvule oleks see muidugi hea, et siis ikka saaks alles ehitada, aga no ütleme, lõpetame positiivsel noodil, et ega ma tänase päeva seisuga küll ei ole veel osanud midagi sellist Eesti Vabariigi kaardist välja lugeda, et minu hinnangul praegu seda ikkagi ei tule.
Aitäh, Abirama, ja meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2023. aastal.